Împărate ceresc, Înghietorul, Duhul adevărului de care pretutindele și toate le plinești, vistierul bunătăților și dăătorul de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Iertați, stăteam în față și așteptam, ați venit pe scurtătate. Și că am întrebat pe tine, a intrat? Nu. E pe o să mai prezentăm în preasfințitul, știți, pe preasfințitul nostru. Acum o să-l ascultăm la început, probabil, un cuvânt pe care dânsul se gândește să nu spună de învățătură și de folos. Și pe aceea, întrebările pe care s-o coti să le puneți.
Vă mulțumesc din adânc de suflet pentru faptul că m-ați chemat să fiu și acum frățile voastre. Am avut un pelerinaj cu totul deosebit în vara aceasta, din îndepărtatele ținturi scandinave. M-am oprit în mai multe locuri pentru a întâlni cu precădere pe copii și pe tine. Cu darul prea milostivului Dumnezeu am fost în câteva tabere organizate și în țară, la Oașa, la Nemțișor, lângă Mănăstirea Neamț, în Delta Dunării și acum, iată, am ajuns și pe Valea Bârgăului, aici unde ați reușit ca să vă adunați anul acesta. Sunt adânc emoționat atunci când mă întâlnesc cu frățiile voastre. Și sunt de plin bucuros atunci când suntem în comuniune de rugăciune și mai cu seamă suntem în comuniunea de la Dumnezeiasca Liturghie. După liturghie euharistică, urmează și liturghia fratelui și ați reușit să mă emoționați prin datinile frumoase și sănătoase, moștenite la înaintași pe care le-ați prezentat astăzi după liturghie. M-am bucurat și de bucatele dulci și alese pe care le-ați pregătit. De obicei, în tabere se apelează la catering și spuneam și părintelui Ciprian că am fost așa puțin îndoit atunci când tinerii au apelat la o firmă de catering și au venit și cu un argument biblic și mi-a zis: preasfințite, să vă mai îndoiți, nu e așa de delicioasă mâncarea totdeauna, dar să știți că cateringul a fost și pe vremea profetului Ilie, atunci când a fost slujit de corbi la pârâul Cherii. De atunci s-a folosit cateringul. Ei, mâncarea e mult mai delicioasă atunci când o pregătim noi cu mâinile noastre, când o primim, ne bucurăm de ea. Nu știu cât de delicioasă a fost mâncarea pe care a primit-o profetul Ilie la pârâul Cherii, însă a fost hrănitoare și asta este cel mai important. Și e foarte hrănitoare atunci când e și blagoslovită, când e binecuvântată. Însă eu am rămas foarte impresionat de faptul că bucătarul șef, fratele Andrei, noul Eufrosin, așa l-am numit, v-a adunat și mâncarea a fost extraordinar de delicioasă. Mai cu seamă că a fost și o masă de prăznuire, fiind astăzi sărbătoarea schimbării la față. Și peștii s-au mulțit în chip minunat, cu toate că s-au adunat mult mai mulți pelerini decât erau înscriși pe listă. Și pâinile s-au mulțit și am dat slavă lui Dumnezeu pentru toate și să știți că au rămas și prisosințe la masă, au fost binecuvântate și prisosințele și l-a rugat pe Hristos ca să le mulțească pretutindeni, mai cu seamă, în casele celor care nu au ce pune pe masă. Sunt foarte mulți săraci în lumea aceasta care nu au ce pune pe masă, cum se întâmplă în unele părți din Africa. Ne gândim și la aceștia și îi avem pe unii dintre ei chiar în grijă directă. Domnul să-și pună mila și spre ei și să îi hrănească și sufletește și trupește. Așadar, m-a impresionat foarte mult ritualul secerișului cu unii de la seceriș pe care l-ați prezentat, mai cu seamă că eu am fost martor direct la această rânduială din vechiul sat. Până prin anii 2000, în satul meu natal, de la Poale Munților Țibleș, încă se secera. Eu participam la seceriș, seceram împreună cu secerătorii și legam snopii, iar la final se organiza acest frumos ritual al aducerii cununii de la țarină spre casa gazdei. Și această cunună, sigur, era binecuvântată și de preot, iar boabele de grâu se păstrau, pe de o parte, pentru a fi măcinate, împreună cu celelalte boabe în pârga anului respectiv, și făina, mai întâi de toate, era pregătită pentru prescura de la liturghie, dar și pentru hrana cea de toate zilele, și apoi se păstrau câteva boabe, așa cum ați precizat și frățile voastre, pentru aratul de toamnă sau de primăvară, când se semănau în ogor cu multă evlavie și cu multă credință. Aceste frumoase obiceiuri se păstrează doar, sigur, la acest nivel de ceremonie organizată. Nu mai sunt în cotidianul satului, în viața firească a satului românesc, însă e bine că le mai păstrăm așa și în felul acesta ne împărtășim din mireasma de neuitate și din moștenirea înaintașilor. Am participat și la o slujbă de mormântare zilele trecute, a trecut la cele veșnice mătușa Tereză din satul meu natal, soția fratelui mai mic al tatei. A fost ultima dintre nurori în casa bunicilor și iată a plecat prima între ele și a mers încă de dimineață în sat pentru a participa la ritualul premergător venirii preotului pentru prohodire. La noi în sat încă se mai cântă bocetele sau cântecele morțești, cum le numesc localnicii. Și am rămas foarte, foarte impresionat de versurile pe care le-am reauzit, cântate de bocitoarele familiei. Între ele sunt câteva versuri rugăciuni foarte frumoase, închinate Maicii Domnului. Cel răposat este îndemnat să se roage Preasfinte Născătoare de Dumnezeu ca să îl ajute să treacă dincolo de poarta Raiului. Printre aceste versuri sunt și acestea: roagă-te cui ti ruga, roagă-te la precesta să-ți facă un paraclis să găsești Raiul deschis, să-ți citească o cărticea să te duci în Rai cu ea. Totodată, la final, înainte de a intra preotul în casă, toate bocitoarele, care reprezintă familia și întreaga comunitate, își cer iertare de la cel care se pregătește să meargă înaintea dreptului judecător, ca să fie iertat și el, să fie iertat și cei rămași, și Domnul să își arate mila spre fiecare. Și sunt folosite aceste versuri. Adă mâna și mă iartă dacă ți-am greșit vreodată. Eu îți dau mâna și te iert, știu că ți-am greșit bugăt. Bugătul este un regionalism care înseamnă că ți-am greșit mult. Sau bogat, am putea spune. Am fost foarte sensibilizat și i-am îndemnat pe oameni să păstreze această frumoasă rânduială, făcând o mică cateheză în cuvântarea pe care am rostit-o la slujba înmormântării. Totodată, și la mormântare și acum, frăților voastre, vreau să vă spun că am întâlnit, când eram preot la Cluj, cercetând bolnavii în spitale, un medic care era nemulțumit de faptul că a participat la o slujbă de mormântare într-un sat din apropierea Clujului și că slujba mormântării a durat foarte mult. Și mi-a zis: părinte, am fost la această mormântare și a durat vreo 2 ore mormântarea. Nu credeți că e prea mult? Uitați la oraș, am fost la capela cimitirului central și în maxim 40 de minute se încheie mormântarea cu rugăciunea și cuvântul pe care îl rostește preotul. De ce la țară durează atât de mult? Mi-a fost tare milă de acei țărani care au trebuit să stea atât de mult la această slujbă. Și am spus: domnul doctor, eu vă spun ceva care o să vă lămurească și o să înțelegeți mai bine care este rânduiala noastră în satul românesc. O să fiți lămurit în urma ceea ce o să vă spun eu acum. Uitați, eu eram copil și era un ger cumplit în satul natal și am mers la mormântare însoțindu-l pe preotul copilăriei mele, preotul din sat. Și în Ardeal, cum știți, mormântarea se săvârșește în ograda casei, în curtea casei. Nu se duce mortul la biserică, cum se obișnuiește în Moldova și în partea de sud a țării, ci este mormântat în ogradă. Și era un ger cumplit. Oamenii erau foarte bine îmbrăcați, însă zgribuleau de frig. Toți erau vineți din cauza frigului. Și părintele, de asemenea, era înghețat la propriu și s-a gândit să scurteze cumva slujba mormântării și a scurtat-o. Și oamenii au fost foarte revoltați după slujbă și s-au întrebat cu nedumerire: oare de ce părintele a scurtat slujba mormântării? Fiindcă noi suntem obișnuiți cu psalmul, împărțit în 3 stări, cu canonul, care se cântă pe larg de către diecii satului. Și de ce părintele a scurtat slujba mormântării? Ei, li s-a spus în cele din urmă că din cauza gerului. Și țăranii au zis: noi ne-am gândit la faptul că săracul Badei Ioan, care a plecat la ceruri, a avut patima beției, dar el în tinerețe a avut această patimă. Spre bătrânețe, săracul a fost situit la pat mai mulți ani și s-a curățit prin această boală, a fost miluit de Domnul și s-a izbăvit de această patimă de care a suferit în tinerețea lui, s-a spovedit, regulat, s-a împărtășit cu Sfintele Taine și chiar înainte de a pleca la cele veșnice, s-a spovedit și s-a împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Deci a plecat asemenea tâlharului care s-a mântuit în ultima clipă, asemenea tâlharului pocăit, asemenea lui Dismas, a plecat la veșnicele lăcașuri. Însă oamenii s-au gândit că părintele a scurtat slujba mormântării tocmai pentru că acest țăran a avut această patimă în tinerețe, patima alcoolului. Și i-am zis așa domnului doctor: domn doctor, dacă părintele ar fi scurtat slujba mormântării, toți l-ar fi judecat. De ce? Slujba mormântării a fost atât de scurtă. Oamenii sunt obișnuiți să se roage câteva ceasuri, la liturghie, la slujba mormântării, la alte taine. Dumneavoastră sunteți mai căldicel. Mergeți foarte rar la biserică, poate, nu știu, mergeți la Paști. Păi, mă duc la Paști, iau Sfânta Lumină, mi-a zis el, și plec acasă, așa cum se obișnuiește. Dar nu e bună această obișnuință, am zis eu. Ar trebui să rămâneți la toată slujba. Luați Sfânta Lumină, rămâneți la utrene, rămâneți la liturghie. Ar trebui să vă împărtășiți în noaptea Paștilor. Aceasta este obișnuința cea bună. Ceea ce spuneți dumneavoastră, ce fac foarte mulți, este o obișnuință rea. Și i-am zis așa, uitați-vă, veniți în satul meu natal și o să facem o jumătate de oră sau 40 minute slujba mormântării și toată lumea o să fie revoltată, o să fie nemulțumită. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți acest lucru și să vă dea Dumnezeu să sporiți în credință și în lucrarea cea bună. Ei, a înțeles el întrucâtva. Deci, cam așa este în lumea satului. Oamenii au deprinderi frumoase, sănătoase, minunate și au această îndelungă răbdare de a se ruga, de a fi împreună, de a se jertfi. Iar la orașe, din nefericire, e tot mai puțină răbdare și oamenii sunt foarte comozi, cei mai mulți dintre ei. Și în felul acesta, iată, am participat la acest minunat ritual al pregătirii înainte de mormântare, asemănător cu citirea psaltirii, fiindcă aceeași mânghiere în rugăciune. Eu personal am simțit-o împreună cu ceilalți în această frumoasă pregătire pentru slujba mormântării. În mănăstiri și în unele comunități se citește la psaltire, acolo unde lipsesc aceste bocete duhovnicești, aceste versuri foarte frumoase, aceste versuri populare, se citește neîncetat la psaltire. Totodată, de multe ori, chiar și în mijlocul dumneavoastră, amintesc din rugăciunile populare pe care le-am învățat de la bătrânii satului meu natal, unii dintre ei nu știau carte. Și sunt niște rugăciuni foarte, foarte frumoase, cu un conținut teologic adânc și minunat. Și una dintre ele este închinată Sfinte Cruci. Am rostit și cu alte prilejuri. În această rugăciune este pomenită și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Însă este așezată la fereastra casei. Am să vă reamintesc, am trecut-o și în cartea de rugăciuni, prin alte rugăciuni populare, în versuri, învățate de la bunii mei și la bătrânii satului. Sfântă Cruce armătare, ferimă de supărare. Sfântă Cruce armă dulce, fii cu mine încotro mă-i duce. Sfântă crucea lui Hristos, să-mi fi mie de folos. Cruce în casă, cruce în masă, cruce tu-s patru cornuri de casă, Dumnezeu-i cu noi la masă, Maica Sfântă-i la fereastră, îngerii împrejur de casă, Maica Sfântă-i cu poala întinsă și pe noi toți ne cuprinsă. Cruce în patul nostru, Dumnezeu-i la capul nostru, Dumnezeu ne-a apărat de vrăjmașul necurat, de șarpele înveninat, de iadul întunecat. Cruce Sfântă, trezește-mă, Înger bun, păzește-mă, Maică Sfântă, acoperă-mă, Doamne, mântuiește-mă. Eram copil, eram și eu curios, ca toți copiii, și i-am întrebat pe bunii mei și pe bătrânii din sat, de ce Maica Sfântă nu e la masă cu Dumnezeu? Acolo e locul Maicii Domnului, lângă Dumnezeu, să fie la masă cu noi. Aveam această certitudine că Dumnezeu este cu noi la masă. Nu știu câți dintre noi mai avem această certitudine astăzi că Dumnezeu este drăguțul, este neîncetat cu noi în toate împrejurile vieții. Ne binecuvântează și hrana cea de toate zile și este cu noi. Și la masă stă cu noi. Și eram nedumerit, copil fiind, de ce Dumnezeu nu este, de ce Maica Domnului nu este împreună cu Dumnezeu la masă, ci stă la fereastră. Îngerii trebuie să fie împrejur de casă, că sunt mulți. Și în toți patru cornuri de casă, toți, în toate laturile, în cele patru laturi ale casei și împrejurul casei. Și peste tot că sunt mulți. Dar Maica Sfântă este una. Și este Maica lui Dumnezeu și ea e lângă Dumnezeu. De ce stă la fereastră și nu stă cu noi la masă, Maica Sfântă? Și bătrânii mi-au spus o povestire despre Dumnezeu și Sfântul Petru. Sunt multe povestiri dedicate prea milostivului Dumnezeu și Sfântului Petru și multe colinde când Dumnezeu preumbla pe pământ cu Sfântul Petru și vizita casele gospodarilor și așa mai departe. Însă, de data aceasta, Dumnezeu se afla în rai, unde l-a pus pe Petru păzitor la poartă, încredințându-i cheile împărăției. Și, la un moment dat, Dumnezeu a văzut mulți păcătoși care se aflau acolo în împărăția sa. Și a mers la poarta raiului și l-a dojenit pe Petru, întrebându-l, cum au intrat atâția, de ce ai lăsat să intre păcătoșii pe poarta raiului? Cum au intrat atâția păcătoși pe poarta raiului? Și Petru i-a zis, Doamne, eu am păzit cu strâșnicie poarta raiului, însă Maica ta preasfântă i-a introdus pe fereastră. Și de atunci încoace am înțeles mult mai bine de ce Maica Sfântă este la fereastră, fiindcă cea din tâi fereastră din casele creștinilor și din biserici este icoana Preasfintei Născătoare Dumnezeu, icoana fiind o fereastră către cer. Și cea mai venerată icoană în ortodoxie este icoana Preasfintei Născătoare Dumnezeu, care îl poartă pe brațele ei cu multă gingășie, cu multă tandrețe, cu multă dragoste pe Mântuitorul sufletelor noastre. Și îl arată, îl ține la inimă cu mâna stângă și îl arată cu mâna dreaptă ca fiind calea, adevărul și viața. În sensul acesta, cred că v-am mai spus și cu alte prilejuri că atunci când îi binecuvântez pe credincioși, le ofer icoana Preasfintei Născătoare Dumnezeu să o venereze. Și am ajuns la un spital și o pacientă a fost foarte rezervată. Nu a dorit să sărute icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Și sigur, m-am gândit că nu e creștin ortodoxă. Am întrebat-o, Doamne, nu sunteți creștin ortodoxă? Ba da, părinte. Doamne, nu-mi vine să cred. Nu cred că sunteți creștin ortodoxă. Ba da, sunt creștin ortodoxă. Dar de ce nu vă închinați la icoana Maicii Domnului? Păi, a te închina la icoană înseamnă a te închina la idoli. Că așa se spune în Decalog, în cele 10 porunci date de Dumnezeu lui Moise, să nu-ți faci chip cioplit. Și m-am uitat la telefoane, avea alături un telefon supra-inteligent. Am întrebat-o, Doamne, aveți fotografii celor dragi pe telefon? Da, și mi-a arătat fotografiile fetelor răspândite în lume. Dar fotografia mamei o aveți? Da, am aici. Era bine protejată într-o ramă, în poșeta ei. Mi-a arătat-o și am întrebat-o, de ce o purtați cu dumneavoastră? Mama a plecat la cele veșnice, a plecat la ceruri. Și când privesc această fotografie, mi se alină dorul de ea. Și când vă e foarte dor de mama, sărutați această poză. Da, părinte, o sărut. O sărut. Și când sărutați această fotografie, ce sărutați? Plasticul acesta, hârtia, ce sărutați? Nu, sărut chipul mamei. E așa, Doamnă, și noi atunci când cinstim, când venerăm icoanele, nu venerăm materia, lemnul, sticla, hârtia, vopseaua, ci cinstirea noastră merge direct la persoană, către Preasfânta Născătoare Dumnezeu. Dacă de mama dumneavoastră pământească vi se alină dorul atunci când o priviți și sărutați chipul în fotografie, cu atât mai mult noi, atunci când cinstim icoanele Maicii Domnului, câtă alinare, câtă bucurie. Câtă înnoire domnicească primim, fiindcă întotdeauna prin icoană se împărtășește harul dumnezeiesc, harul Preasfântului Duh. Așa cum prin fereastră se răspândește lumina, așa și prin icoană se răspândește lumina cea dumnezească a harului Preasfintei Treimi, prin Mântuitorul Iisus Hristos, prin Maica Domnului și prin toți sfinții rugători. Deseori noi suntem orbiți de aceste luminițe, de pe aceste ecrane care ne gârbovesc, creând dependență și depersonalizare, suntem gârboviți și orbiți de aceste luminițe, în această lume, această lume surogat, și nu suntem luminați de lumina cea adevărată care întotdeauna ni se împărtășește în biserică și inclusiv prin icoană. Ar trebui să ne ridicăm neîncetat ochii spre ceruri și spre cei din jurul nostru, din această lume virtuală, care această lume simulacru care suntem cuprinși și acaparați. Aceasta a fost introducerea, fiindcă suntem într-un frumos sat românesc, bistrițian, chiar în zona mea natală. Mi-aș dori ca să organizăm, Părinte Ciprian, preiubiții mei, o tabără și la Spermezeu, în satul meu natal. Însă mi-aș dori să se finalizeze și Troița Paraclis din sat, care adăpostește icoana Preasfintei Născătoare, Dumnezeu, hrănitoarea cu lapte, alăptătoarea, despre care va mai vorbi și cu alte prilejuri. Această icoană am pictat-o în urma unei întâmplări grele, apăsătoare, când o tânără mamă a plecat năprasnic dintre noi. A făcut un infart după ce și-a alăptat copilașul. Și s-a întâmplat să fiu chiar în sat, am participat la slujba mormântării și, nu întâmplător, aveam pe piept icoana Maicii Domnului Hrănitoarea cu lapte. Și am adresat din toată inima un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare, fiindu-mi atât de milă de copilul neînțărcat care căuta pieptul celorlalte mame, dorind să fie hrănit. Și am spus tuturor că Maica Domnului îl va adopta și îl va alăpta și va avea grijă de acest copilaș orfan, așa cum are grijă de orfanii de pretutinde. Și atunci mi-am luat acest legământ să așez icoana Maicii Domnului spre mânghiere și tămăduire sufletească și trupească la casa mea părintească. Ei, această mamă, așa cum v-am spus, a plecat din cauza unei boli neașteptate, unei boli cardiace, însă sunt mult mai grave bolile duhovnicești ale inimii. Și aș vrea despre aceasta să vă vorbesc în câteva cuvinte. Bolile inimii sunt mult mai, bolile duhovnicești ale inimii sunt mult mai răspândite decât bolile acestea trupești ale inimii. Iar boala cea mai răspândită este ignoranța. Și aceasta nu înseamnă lipsa informațiilor corecte sau a cunoașterii intelectuale, ci aceasta înseamnă atunci când inima îl ignoră pe Dumnezeu. Este cumplit să trăiești departe de Dumnezeu. Cei care trăiesc departe de Dumnezeu sunt asemenea celor care trăiesc în orașele poluate. Și ei nu-și dau seama că trăiesc într-un loc poluat decât atunci când merg în zonele curate, nepoluate, decât atunci când respiră aerul curat de la munte sau de la țară. Acest aer ozonat, acest aer curat, noi îl respirăm întotdeauna când suntem aproape de Dumnezeu. Și mai cu seamă când suntem la oaltă, în comunitatea euharistică. În taina liturghiei și în liturghia de după liturghie. Atunci, cu adevărat, respirăm aerul curat, aerul proaspăt, aerul proaspăt, ne luminăm, ne întărim și ne înnoim. O altă boală despre care, a inimii, despre care vorbesc Sfinții Părinți ai Bisericii, este uitarea. Atunci când inima nu și-l mai amintește pe Dumnezeu. Inima este cuprinsă de harul lui Dumnezeu și Hristos se sălășluiește în inima noastră în momentul în care îl chemăm neîncetat prin rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus. Neîncetat, Hristos așteaptă să fim împreună cu El. Rugăciunea nu înseamnă doar o faptă bună pe care o facem noi pentru aproapele nostru sau pentru cei aflați în nevoie, ci este o stare a inimii, o prezență continuă, cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, adică să fii neîncetat cu Hristos în fiecare fir de respirație și în fiecare bătaie a inimii. Să fii cu Hristos și Hristos să fie cu tine. Părintele Sofronie spunea că numele lui Iisus Hristos este ca zidul înalt al unei fortărețe care îi dă sufletului puterea să se opună influențelor dăunătoare de afară. Amintirea neîntreruptă a lui Dumnezeu și rostirea neîncetată a numelui Său ne dă multă putere, ne înnoiește, ne luminează și ne ridică. O altă boală a inimii despre care vorbesc Sfinții Părinți ai Bisericii, înrudită cu ignoranța și uitarea, este împietrirea inimii, atunci când inima noastră devine impenetrabilă, impenetrabilă, se împietrește. Și aceasta se înmoaie atunci când îl lăsăm pe Hristos să o cuprindă, atunci când ne rugăm, atunci când cerem cu o sârdie ca Domnul cu harul Său bogat să o cuprindă și să o înmoaie, să o despietrească. Și împietrirea inimii se datorează, pe de o parte, grijilor lumești și plăcerilor trupești, senzuale, iar pe de alta, obsesiei pentru lucrurile materiale. Suntem de multe ori îngrijorați, legați de cele pământești, ne dorim tot mai mult, căutăm să ne complicăm viața noastră în loc să o simplificăm. Dacă avem un lucru, nu suntem mulțumiți cu el, ne dorim altceva mai bun. Dacă avem un telefon mai simplu, ne dorim un altul mai complicat. Dacă apare un nou model, ne dorim să îl achiziționăm pe acesta. Dacă apare o nouă tabletă, dorim să o achiziționăm pe aceasta. Dacă avem o casă mai mică, nu suntem mulțumiți cu ea, ne dorim altceva mai mare. Dacă avem o mașină nu atât de nouă precum sunt altele, ne dorim o alta mai nouă. Și tot așa, cum ne învață părinții domnicești sau ne atrag atenția părinții domnicești, ne dorim tot mai mult. Nu suntem mulțumiți de cele pe care le avem. Și din cauza aceasta ne stresăm, deznădăjduim, ne mâhnim, fiindcă ne legăm prea mult de cele pământești. Atunci când ne punem nădejdea în Hristos și îl lăsăm ca să ne pătrundă cu harul Său Dumnezeu și inima noastră se înmoaie și devine penetrabilă energiilor dumnezeiești. Sfinții părinți ai bisericii vorbesc și de orbirea inimii și contaminarea inimii. Și aceste boli sunt frecvente, mai cu seamă, în mijlocul tinerilor. Aceste gânduri străine pe care le primim ne îmbolnăvesc inima noastră, ne contaminează inima noastră și ne provoacă multă tristețe duhovnicească. Așadar, ce avem noi mai prețios? Ce avem noi mai prețios? Cel mai prețios lucru pe care îl avem este inima noastră, care este sediul afectelor și locul cel mai adânc al personalității noastre. Este locul unde, în profunzime, se află însuși Hristos și bate la ușă. Toate aceste păcate, toate aceste boli ne desensibilizează, ne sedează această parte afectivă care este capabilă de empatie, este capabilă de altruism, este capabilă de idealism, este capabilă de curăție, este capabilă de sacrificiu. Prin neîncetata bombardare cu impulsuri senzoriale foarte puternice și prin expunerea la erotismul deșanțat, omniprezent, prin expunerea la drogurile virtuale sau reale, ne este exacerbată această senzualitate și devenim insensibili, devenim egoiști, devenim înguști în gândire, ne mulțumim cu resturile când vine vorba despre lucrurile serioase în viață și când vine vorba de lucrurile adânci și căderea noastră este mare. Atunci când cădem, ne asemănăm unui înger cu aripile tăiate. Am spus acest lucru și tinerilor pe care i-am întâlnit în celelalte tabere. De aceea să nu lăsăm să ni se taie aripile de către vrăjmașul mântuirii, ci să întindem aripile noastre către cer, să dăruim inima Mântuitorului Iisus Hristos, care bate neîncetat la poarta acesteia. Aceasta să facem, fiindcă aceasta așteaptă Hristos de la noi, să-i dăm inima noastră. Să ne curățim, să ne vindecăm și Hristos să-și facă să lași în inima noastră. Acestea au fost câteva cuvinte pe care am vrut să vi le transmit la această întâlnire. Acum, în acest dialog, sperăm să dezvoltăm ceea ce am vrut să vă transmit din suflet către suflet. Vă mulțumesc!
Mulțumim! Prima întrebare, ce sfat ați da către doi tineri ce urmează să se căsătorească? Ce e mai important pentru viitoarea călătorie, ce au de făcut?
Sunt hotărâți?
Se pare că da.
Da.
Cred că da.
În primul rând, ar trebui ca să aibă același părinte duhovnicesc. Sfântul Paisia Ghioritul spunea că o casă se ridică întotdeauna cu un arhitect. Pot fi doi arhitecți geniali, deosebiți, extraordinari, însă planurile lor sunt diferite. Deși au același scop să ridice o casă cât mai frumoasă, cât mai trainică, cât mai minunată. E foarte important ca cei doi tineri care urmează să căsătorească să aibă același părinte duhovnicesc și să urmeze un program duhovnicesc, să se spovedească cât mai des, că atunci când ne spovedim mai des, ne curățim inima noastră, primim putere, primim ajutor și reușim să ieșim la limanul cel nevifurat din toate ispitele, toate greutățile. Să avem un program de rugăciune, să avem un program bine pus la punct în viața noastră, cea de toate zilele, și având un duhovnic iscusit, având un duhovnic bun, cu siguranță că o să avem și multă bucurie, o să aveți și multă bucurie și mult ajutor la Preamilostru Dumnezeu. Asta, acest sfat l-aș da, în mod deosebit, celor care urmează să se căsătorească. Și în particular, sigur, ar fi multe, multe alte sfaturi, fiindcă ar fi și mai multe întrebări, știți? Că diferă sfaturile pe care le putem da de la cuplu la cuplu. Unii au unele greutăți, alții au alte greutăți, au dificultăți cu ei înșiși, în relația lor, sau cu părinții, sau cu alții. Deci, sfaturile diferă de la cuplu la cuplu. De aceea e foarte important să aibă fiecare cuplu, adică bărbați și femei care se pregătesc, se căsătorească, să aibă același părinte duhovnicesc.
Dacă un psiholog sau un pasionat de psihologie ajută moral un om prin manipulare, este păcat că îl manipulează?
Este un mare păcat. Sigur. Sigur că da. Numai un părinte duhovnicesc poate ajuta pe cel care a căzut pradă acestor manipulări, acestor tertipuri. E foarte important ca acea persoană să ia legătura, dacă este aici de față, cu părintele Ciprian și să discute în particular cu dânsul.
Părinte, ce ne puteți spune despre teoria pământului plat, în care au început să creadă din ce în ce mai mulți creștini, care spun că teoria pământului sferic îi depărtează de Dumnezeu pe cei care cred în ea? Ce ne spune Sfânta Scriptură despre această teorie?
Nu știu, mă ajutați, Sfinția voastră, să dau răspunsul acesta. Da.
În ultimul timp am auzit oameni serioși vorbind despre așa ceva, dar mi se pare o aberație. Adică...
Și mie la fel.
S-a văzut pământul din spațiu de mii de astronauți care nu există. E pământul așa, e rotund cum este. L-au gândit Plutar și cei din vechime deja rotund, îl vedeau. L-au văzut corăbierii când departe catargul micuț și după aceea creștea, se vedea și baza navei și au știut ei din vechime că pământul trebuie să fie sferic. Și acum noi ne găsim că e...
Da.
Că-i acum... plat. Sau prin ce ne apropie că e plat sau că e rotund mai mult de Dumnezeu? Că zice că mai apropiat îl simt pe Dumnezeu dacă e plat.
Așa este. Acesta da. Este răspunsul cel mai potrivit. Sunteți obosiți? E oboseală dulce?
Demonul da. De după amiază.
E demonul de după amiază. Da. Ce aș putea să vă mai zic oare?
Dacă aveți o întrebare...
Dacă aveți o întrebare directă. Da, vă ascult. Cu poftiți?
Adică omul, dacă nu treci într-o greutate, nu dă seama cât este bine, că e sănătos, să-i servici și pe-aia să se stea și nu mulți din noastră și noastră. Dacă nu treci într-o greutăți, nu dă seama cât este bine din asta să se stea. Deci ce oare? Adică, oamenii așa, lucrăsc.
e acest demon al consumismului din zilele noastre. Vedeți? Ar trebui să avem această mulțumire pentru tot ceea ce ne trimite Dumnezeu, chiar pentru suferință. Hristos n-a venit ca să desfințeze suferința, ci ca să umple de prezența sa. Mi-e tare milă de oamenii care suferă, care suferă tot felul de boli, însă sunt plin de nădejde și bucurie atunci când întâlnesc oameni resemnați, care spun că, iată, prin aceasta Dumnezeu își arată iubirea față de mine, față de mine cel care m-am îmbolnăvit, cel care sufăr. Sfântul Paisie, Aghioritul, se ruga ca Dumnezeu să îi dea această cruce a bolii cancerului. Și în cele din urmă s-a îmbolnăvit chiar de cancer. Și spunea la sfârșitul vieții că toate nevoințele sale ascetice nu l-au curățit așa cum l-a curățit această boală, această boală cumplită a cancerului. Și era foarte bucuros și mulțumitor înaintea lui Dumnezeu, fiindcă s-a curățit. Așa cum aurul se lămurește în topitoare, așa se lămurește, se curățește și creștinul prin suferință. Singura suferință purificatoare, curățitoare, este suferința asumată. Această suferință asumată este suferința mântuitoare. Și ar trebui să ne mulțumim de tot ceea ce ne trimite Dumnezeu, de ceea ce îngăduie Dumnezeu în viața noastră. Să nu luăm nimic în tragic, nimic în tragic. Însă, sigur, ne rugăm pentru toți cei care sunt în slăbiciuni și în neputințe și cei care au puțină credință și sunt slabi și foarte, foarte încercați. Aproape de fiecare dată când vizitez comunitățile euharistice, întâlnesc oameni mâhniți, deznădăjduiți. Dar de ce sunteți tristi? Păi sunt bolnav trupește. Dar iată, această boală a îngăduit-o Dumnezeu ca să vă curățiți, ca să vă întăriți și mai mult, ca să creșteți în El, să vă apropiați de El, să vă bucurați de comunia cu El. Sunteți veșnic pe acest pământ? Nu sunt veșnic, sunt trecător. Păi, oricât am vrea să înveșnicim trecerea noastră prin această lume, nu putem înveșnici decât în comuniunea noastră cu Hristos. Ne dăm seama mai bine de faptul că suntem pelerini pe acest pământ atunci când îi conduce pe cei dragi. La slujba mormântării conștientizăm mai bine cât de trecătoare este această viață. De aceea nu trebuie să luăm nimic în tragic, ci pentru toate trebuie să mulțumim lui Dumnezeu și să ne simplificăm cât mai mult viața. Deseori întreb pe cei care sunt necăjiți din cauza lipsei unui serviciu, unui loc de muncă. S-a întâmplat să nu ai ce mânca? Nu, întotdeauna mi-a dat Dumnezeu cele trebuințe. Păi puneți nădejdea în Domnul. Că îți lipsește, că îți lipsește una, că îți lipsește alta, întotdeauna îți va lipsi ceva. Chiar dacă ai avea o vilă, vrei să ai o casă, o vilă mai mare. Chiar dacă ai avea o limuzină, vrei să ai o limuzină și mai mare, și mai deosebită decât cea pe care o ai. Totdeauna există această nemulțumire, fiindcă și societatea aceasta este consumeristă și, sigur, ne acaparează. Ne acaparează și ne domină permanent. Ne dorim tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Nemulțumindu-ne de ceea ce avem. Și când vedem că ceea ce am avut ne lipsește, înțelegem mai bine cât de minunat a fost atunci când am avut acel puțin. Mi-aduc aminte de bunicii mei de la țară, cât de mulțumitori erau ei înainte. Spuneau, cât de liniștiți se trezeau și se puneau în așternut, fiindcă erau mulțumiți cu acel puțin pe care îl aveau. Se rugau Domnului, mulțumeau pentru toate Domnului, ieșeau la munca câmpului, se întorceau mulțumiți acasă și erau conștienți că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit se pogoară de la Părintele Luminilor. Mi-aș dori să fie acea mulțumire pe care am văzut-o la bunii mei, la bătrânii satului meu natal. Însă, din nefericire și în satul meu natal, am observat această neliniște, această goană după bunurile materiale, stresul cotidian care face ravagii pretutinde și în lumea satului și mai cu seamă la oraș.
Cineva întreabă cum să ne rugăm pentru cei apropiați care sunt în nevoi sau necazuri, dacă sunt foarte mulți, trebuie să-i pomenim pe toți pe nume?
Putem pomeni și pe nume, putem pomeni și la modul general. Să ne rugăm cu o sârde pentru aceștia. Rugăciunea este fapta cea bună prin care sărim în ajutorul celuilalt, care este în nevoie, care este în încercare. Vă spuneam, cred că și în postul mare, când ne-am întâlnit la conferință, că atunci când ne adunăm, de pildă, în Scandinavia, la candela rugăciunii, obișnuiți și frățile voastre, nu? Să citiți saltirea, da? Să vă rugați neîncetat, nu? Așa, v-ați organizat mai multe grupuri de rugăciune. Tot așa ne-am organizat și noi, în mai multe locuri în diaspora. Și mai cu seamă când cineva este în nevoie, mulțim rugăciunea cu toții. Și să știți că această rugăciune de obște face minuni, face minuni. Și ajutăm pe semeni. V-a spus de acea fetiță care s-a îmbolnăvit la câteva săptămâni, o altă fetiță mai mare a decedat și a supraviețuit în chip minunat. Medicii erau foarte sceptici că nu va supraviețui și a supraviețuit în chip minunat. De câteva ori s-a oprit respirația și în cele din urmă și-a revenit. La un moment dat, tot așa, i s-a oprit respirația și m-a sunat bunica. Era deznădăjduită și eram în aeroport cu un grup de pelerini dremăritori și ne-am așezat undeva într-un colț acolo și ne-am rugat cu stăruință pentru micuță. Și Domnul s-a milostivit și s-a făcut bine fetița. Să știți că atunci când ne adunăm în obște, în rugăciunea de obște, se simte acest lucru. Se simte. Și Dumnezeu își pune mila. Totdeauna este mijlocul nostru la liturghie și întotdeauna când ne adunăm, este cu noi și noi împreună cu El. Ne dă putere, ne dă har și arată mila față de noi toți.
Ați pomenit? Da, era un băiețel care vrea să întreb.
Da.
Ce părere aveți despre festivalul Atol?
Atol. Cel care a fost la Cluj acum.
Ah, festivalul Atol. Am o părere foarte...
Atol.
Adunarea generală a tinerilor.
Nu, nu, nu. Este un festival foarte mare.
Eu n-am auzit de acel festival. Uitați, Părintele Ciprian, să mă iertați că sunt tare ignorant, dar n-am auzit.
Adică la Cluj acum un imens de mare pe stadion, concerte cu cei mai mari.
Dar nu-s de la Cluj, eu-s din Scandinavia. Eu știu de festivalurile de acolo, din Scandinavia.
Toată țara vorbește despre asta și de-aia.
Păi da, dacă eu nu urmăresc, credeți-mă. Auziți, aș vrea să mă zăvorăsc întru totul. N-am cont de Facebook, credeți-mă. Îl ține diaconul meu. Dacă vedeți acolo că urmăresc mulți, pe contul episcopiei avem foarte mulți followers. Urmăritori. Avem mulți urmăritori, dar nu știu care sunt. Mă întâlnesc deseori cu unii dintre ei și îmi spun: preasfințite, v-am trimis un mesaj de apreciere, știu ce, eu abar nu am, credeți-mă. Că nu le urmăresc. Eu mă bucur, i-am spus, foarte bine, dar ați pus o rugăciune când ați trimis mesajul ăla de apreciere. Păi n-am pus. Pune și un pop de rugăciune întotdeauna și mulțumesc pentru încurajare. Dar nu le urmăresc, le citesc. Când mai postează, mai prind câte o poză de asta mai inedită din slujire, cum mă știți, mă doresc integral în Hristos, frăților voastre, și o fac așa, spontan, când o fac, și mai prind cu camera, cu una alta. Apropo, am fost la o cununie săptămâna trecută și mirele transpira și era, la noi e tradiția și mirele și mireasa să țină lumânarea. Și avea lumânarea într-o mână, nu mai știu ce avea într-o mână, n-avea nimic la îndemână. Și eu aveam, cum transpir și eu când e foarte cald, când e turi, mai ales că eu sunt obișnuit cu ghețurile nordului, și aveam acum niște șervețele și mi-a fost tare milă de mire și i-am șters fruntea și fața, așa, iarăși transpirai, tot ștergeam. Și la un moment dat s-a trezit fotograful și îmi zice, dar nu mai avea nici, eu l-am șters deja de sudoare, și îmi zice: părinte, îmi zice fotograful, mai ștergeți-l, dar că n-am ce șterge acum. Zice, mai ștergeți-l ca să surprind momentul. Ei, am zis, chiar așa. Păi trebuia să-l surprindeți de până acum, că eu nici v-am observat. Acum, chiar să facem teatru, nici chiar așa. Sau cărțile acestea pe care le am, le mai am la îndemână și le transmit. Îmi cer mulți, dați-mi un autograf, eu nu vă dau autograf, că nu sunt vedete. Dacă vă scriu, vă scriu un cuvânt de binecuvântare, vă pun un sfat pe care mi-l dă Duhul, mi-l primesc de la Domnul ca să vă fie de folos, dar nu vă pun autografe. Vă dau un cuvânt de binecuvântare, poate un sfat duhovnicesc și vă scriu și numele ca să-l treceți pe pomelnic, să mă pomeniți. În sensul acesta. Dar de unde am plecat, mai știu.
De la festivalul acesta, la Untold, de la Cluj.
Așa. Deci, vă dați seama, nu dețin cont de Facebook, am WhatsApp, că n-am ce face, că am foarte mulți de păstorit acolo, îndepărtatele ținuturi scandinave și le port de grijă la toți, de la mic la mare și la mare la mic, și comunic și cu preoții și cu rinciși și pe WhatsApp, că e gratuit. Că vă dați seama, dacă aș comunica prin telefonie obișnuită, ar fi mult mai costisitor, că sunt atâtea țări și costurile sunt foarte ridicate și am WhatsApp atât. Și mi-e greu și cu WhatsApp-ul, credeți-mă, dar mă străduiesc să răspund la toți și să-i îndrum pe toți și să-i ajut duhovnicește. Însă dacă aș fi undeva în țară și aș avea în grijă pe cei din țară, le-aș spune, gata, am desfințat telefonul mobil, am desfințat WhatsApp-ul, cei care doriți să primiți sfat, veniți personal. Așa cum spunea Sfântul Pavel, la inimă, la inimă. Să ne vedem față către față, ca bucuria să ne fie deplină. Și nu urmări știrile, foarte rar urmări știrile, când e ceva, în mod deosebit mă informez, dar simpulsul lumii, știți, de Sfântul Siloan Atonitul, zicea un părinte că citea jurnalul, nu? Era ziarul care venea la mănăstire, la Rusicon. Și Sfântul Siloan avea nevoie să citească știrile care veneau în presa de atunci, în presa tipărită. Zicea, eu mă rog pentru lume, fiindcă știu care este tumultul în lume și care sunt greutățile oamenilor și mă rog pentru ei. Așa că, în mod deosebit, nu știu despre acest festival de la Cluj, știu despre cele din Scandinavia. E unul care se organizează în mod deosebit la Copenhaga și noi avem o slujbă de hram, așa ca o contrapondere, dar oamenii noștri sunt cu mistul neavind la slujba de hram și văd acolo ce învâlzoleală și câtă risipire duhovnicească la acel festival mare care se organizează Copenhaga și în împrejurim, asemănător cu cel de care menționați dumneavoastră. Dar Părintele Ciprian știe și spuneți dumneavoastră despre acest festival.
Nu, e părerea mea personală, nu?
Da. Nu? De ce?
Cine știe? Ce să zic?
Da. E multă risipire, nu? Da. E multă risipire lăutrică.
Pericolul cel mare de care aud este totuși că se apropie foarte des tinerii în asemenea momente și de droguri și de băutură.
Da.
Și probabil că și de strunarea nu.
De drogurile virtuale și drogurile reale, așa cum am spus.
Și asta e o problemă.
Sunt două categorii de droguri. Droguri virtuale și droguri reale. Avem câteva rugăciuni așezate în carte pentru cei care sunt cuprinși de astfel de dependențe. Sunt și droguri virtuale și, să știți, și vârstnicii. Și vârstnicii. Cad pradă. Poftiți? Da, da.
Cineva chiar vă întreabă în presenția voastră, ați pomenit de drogurile virtuale, am un frățior care își ocupă timpul, mai ales în vacanță, acum cu jocurile pe consolă, îmi pare așa de rău de el, înlocuiește realitatea cu aceste jocuri.
Da.
Eu ajung rar acasă, părinții sunt ocupați, îl las să joace.
Da. Și adulții sunt cuprinși și dependenți, cad pradă acestor jocuri. Deseori văd și în aeroporturi și v-am spus de acea întâmplare, nu, cu copilașul. Mama era învățătoare, copilul era unul dintre copiii din clasa ei și le-a dat un test scris ce ați dori să deveniți în viață și ce ați dori să ajungeți în viața voastră. Și a ajuns și la lucrarea copilului și a început să plângă mama. Dar nu știa, tatăl nu știa, soțul nu știa cu ei lucrarea. Și uite ce a scris copilul acesta. Zice, eu aș dori să devin iPhone. De ce? fiindcă tata și mama nu mai au timp de mine. Când le cer să joace cu mine, se joacă pe iPhone. Când le cer să-mi răspundă la ce întreb, nu au timp de mine să-mi răspundă, fiindcă răspund la iPhone. Și tot timpul sunt cu iPhone-ul în mână. Și mi-aș dori să fiu și eu iPhone. Fiindcă e foarte îndrăgit de părinții mei și eu sunt trecut cu vederea, sunt disprețuit. Așadar, e cumplită dependența chiar la adulți, numai la copii. E cumplită această dependență. Ce trebuie să facem? Să privim către cerul, să privim către aproapele nostru și mai cu seamă să privim cu grijă în lăuntrul nostru. Lăuntrul nostru. Ne putem vindeca de această dependență, credeți-mă. Am văzut foarte mulți oameni, am întâlnit mulți oameni care s-au vindecat de această dependență. Important este să dăm switch off, da? Să dăm switch off. Nu ne mai interesează altceva, switch off. Și se adaptează programului nostru și ceilalți. Păi mergeau cu multă greutate, ajungeau în Athos la Gheron Iosif, isihastul. Și avea un program foarte riguros bătrânul. Eu am ajuns acolo, în pustia lui, am ajuns până acolo unde s-a nevoit. Și credeți-mă, foarte greu se ajunge, cu pasul, foarte greu, pe niște drumuri șerpuite, pe buza unei prăpăsti, se ajunge foarte greu. Și în vechime, cred că se ajungea și mai greu la bătrân. Și bătrânul a pus o poartă și încuia poarta. Și bătea uneori pelerinii și strigau, părinte, de ce sunteți atât de egoist, individualist, am venit cu atâta greu și nu ne primiți. Și părintele a zis, dacă n-aș pune program, m-aș risipi, nu m-aș mai folosi domnicește. Avea un program, avea anumite zile și ore când primea pelerini. În rest nu primea, încuia ușa. Adică trebuie să fim foarte riguroși cu programul nostru. Sau chiar în mănăstire, sau în parohie. Dacă nu ținem seama de program, ne facem tuturor toate ca pe toți să-i dobândim, dar trebuie să avem o rânduială ca să nu ne risipim. Că altfel nu ne folosim nici noi, nu se folosim nici cei de lângă noi. Așa și cu telefonul. Switch off. Dumnezeu lucrează. Îmi vei zice, păi, cineva e disperat și tocmai atunci. Nu e chiar așa. Lucrează Dumnezeu. E program de rugăciune. După rugăciune, stăm de vorbă, la telefon sau personal. Cât a stat Sfântul Voievod Ștefan la poarta chiliei peșterii Sfântului Dan Isihastru? Câteva ore, poate, sau chiar o zi. Și o noapte, până și-a sfârșit pravila bătrânul și apoi l-a primit pe voievodul țării, s-a smerit și a așteptat și l-a primit când a trebuit să-l primească. Așa și noi, să avem o rânduială, să avem un program. S-a întâmplat să fiu la masă în urmă cu două duminici, după liturghie, m-a poftit un preot foarte vlavios la masă, cel mai mulți meseni și toți erau gârboviți, gârbovia omului contemporan, despre asta am tot vorbit. Prin aceste telefoane, prin aceste mijloace de comunicare. Toți erau gârboviți. Și eu mi-am închis toate telefonul, că am și eu un telefon, că trebuie să am și eu un telefon, că așa e situația. Și la un moment dat zis, ia să stăm drept, să privim în lasă, ne privim în ochi. Sigur, era oboseală acumulată fizică la mine și am zis, uitați-vă, fraților, eu am venit de dragul comuniunii, să stăm împreună la liturghia de după liturghie. La liturghia fratelui. Și am venit să ne folosim. Luăm și ce a spus dumneavoastră aici, că s-a străduit doamna preoteasă, asemenea Martei, de odinioară, și a pus bucate alese. Haideți să ne privim, ochii nouă, față în față, să comunionăm de la inimă la inimă, că suntem împreună. Și la final, după ce am făcut rugăciune, am scos și eu telefonul. Și erau multe mesaje și apeluri. Și am zis, dacă ați vrea să vedeți câte sunt aici, da? Am închis, switch off. Da. Păi, ne apare o notificare când e comuniunea mai frumoasă și mai minunată. Și se rupe, se întrerupe această comuniune minunată. O notificare, un apel, îl mai lăsăm deoparte, mai punem switch off și punem o rânduială. Uitați ce frumoasă rânduială are pe Ciprian. Toată lumea știe că nu răspunde la telefon, decât foarte rar.
Păi,
n-ar mai veni la biserica din HD-ul atâția credincioși la spovedane să-l întâlnească, dacă părintele ar fi toată ziua, ar trebui să poarte două telefoane la ambele urechi. Așa și eu vă spun, ar trebui trei telefoane, patru telefoane să port tot timpul. Da, cu măsură. Da. Și pe unii chiar îi primesc. Păi mă sună cei din Stockholm. Nu vă răspund la telefon. Păi câte? Sunteți la aruncătură de băzi de mine. Haideți, vă aștept. Haideți la rugăciune, vorbim, stăm de vorbă, vă spovedesc, vă îndrum. Când e o mare, mare urgență, se înțelege, sigur, dar sigur, aplicăm acum darul discernământului.
Ce atitudine trebuie să avem față de schismatici? Probabil se referă și la cei care încep să nu mai pomenească pe ierarhi din diferite motive.
Da, vedeți. Doamne, miliește! Îi pomenim, noi îi pomenim rugăciunile noastre și ne rugăm pentru îndreptarea lor și luminarea lor.
Ce, aici nu înțeleg bine ce vrea să spună. Ce puteți spune despre păcatele împotriva Tatălui cu tâmare? Le-am vorbit zilele trecute despre păcatele împotriva Duhului Sfânt.
Cred că care sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt?
Și aici zice de păcatele împotriva Tatălui.
Împotriva Tatălui, împotriva fratelui, sigur. Păcatul cel mai mare împotriva Tatălui este nepocăința, nu? Tatăl ne așteaptă cu brațele deschise, nu? Ne așteaptă cu brațele deschise în rugăciune. Cel care a deschis, care și-a întins mâinile pe cruce și întinzându-și mâinile pe cruce, a deschis brațele părintești din cer. Așadar, brațele părintești sunt larg deschise. Iar cel mai grav păcat împotriva Tatălui este nepocăința. Așadar, cu pocăință să ne întoarcem, fiindcă Dumnezeu Tatăl ne așteaptă cu brațele larg deschise, cu brațele părintești larg deschise.
Suferința în viața de familie poate fi o cale spre mântuire, dacă o evităm fugind de mântuire?
Suferința asumată este mântuitoare. Doar suferința asumată este suferința mântuitoare. Trebuie să ne asumăm suferința neîncetat.
E mai important rugăciunea pentru aproapele decât cea pentru noi? Întreabă cineva.
În primul rând, îl pomenim pe cel de lângă noi. Ne gândim la cel de lângă noi, gândindu-ne și pomenindu-l pe cel de lângă noi, și noi suntem pomeniți de Părintele Ceresc. Eu întotdeauna îi pomenesc pe ceilalți și apoi, la urmă, pomenește-mă, Doamne, și pe mine, păcătosul, într-o împărăția Ta, la oaltă, cu cei pomeniți. E foarte important să ne gândim și la cei de lângă noi, fiindcă în grija pe care o avem față de cei de lângă noi, Dumnezeu ne miluiește și pe noi și ne împlinește și dăruiește mult har. Și mai cu seamă atunci când ne rugăm pentru cei care ne urăsc și care ne prigonesc. Când ne rugăm pentru cei care ne urăsc, pentru cei care ne fac rău, pentru cei care ne dreptăsesc, Dumnezeu ne trimite mult har, multă bucurie duhovnicească, multă putere și ne izbăvește de multe, multe greutăți și ispite. Dar să ne rugăm cu toată ființa noastră pentru cei care ne urăsc și pentru cei care ne fac rău și pentru cei care ne prigonesc, să iertăm și să îi uităm. Adică să uităm răul, adică să nu uităm pe ei, să-i pomenim rugăciuni. Să iertăm și să uităm răul pe care ni l-au făcut.
Și o ultimă întrebare, că trebuie să plece pe munte, dacă mai au timp. Cum am putea pune în balanță cariera și viața de familie?
Mai întâi de toate să ne concentrăm asupra vieții în Hristos și în ultimul rând asupra carierei. Cea mai importantă este familia și apoi cariera. Cariera vine de la sine. Dacă punem pe primul loc cariera, suferim multe eșecuri în familie, multe greutăți, multe apăsări. Cariera vine de la sine. Vine de la sine. Mai întâi trebuie să punem accent pe lucrurile minunate care ne aduc bucurie, pace, liniște și care ne mântuiesc. Cariera vine de la sine. E foarte grav atunci când omul pune pe primul loc, are în vedere cariera. Cariera. E grav și sunt multe eșecuri în privința aceasta. Și oamenii aceștia sunt foarte nefericiți, nu sunt oameni împliniți. Am întâlnit mulți părinți care au pus accentul pe carieră și au sfârșit în mod tragic. Unii dintre ei nici nu au mai avut copii, s-au despărțit, au urmat divorțuri și sunt niște oameni împliniți și nefericiți aceștia. Cei care pun accentul pe lucrurile sănătoase, pe lucrurile frumoase, care ne unesc, care ne dau viață, care ne mântuiesc, sunt cei mai fericiți oameni aici și în veșnicie.
Vă mulțumim, preasfințite.
Cu drag, cu drag, preobiții mei. Pomeniți-mă rugăciuni și harul Domnului cu voi. Maica Domnului să vă păzească sub acoperământul ei cel luminos.
Rămână. Să cântăm cu bine, să?
Da.
Cu bine să, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce e mai cinstită decât eubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe mine, da, cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci. Amin. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Preasfințite Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în veci veci.
Amin.
Pentru rugăciunile preasfinte, născătoarnețe și ale tuturor sfinților, Doamne Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește și mântuiește pe noi.
Amin. Vă mulțumim mult.
Mulțumesc.
Acum, atât de mult. Într-o jumătate de oră să fiți în fața căminului pentru plecarea pe munte, în amintirea schimbării la față pe munte. În 30 de minute, în fața căminului cu soarele, pe care am plecat.